Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikesed. Me oleme teelised, hing meil isa sees.
Tere sulle, hea raadiokuulaja! Mina olen Janne Kütimaa ja tänases saates pöörame pilgu järgmistele terminitele. Põgenikud, varjupaiga taotlejad ja pagulased, seega teelised. Igal aastal 20. juunil tähistatakse maailma pagulaste päeva. On aeg mõelda sellele, et iga minut on 8 inimest sunnitud jätma oma kodu, et põgeneda selleks, et ellu jääda. Turvalistes oludes elades tundub see ehk koleda hirmuloona. Siiski ka paljud meie esivanemaist olid sunnitud sellise otsuse tegema. Lahkuma, kas siis Soome, Rootsi, sealt edasi Euroopasse ning kas Ameerikasse või Austraaliasse, et säilitada elu, anda lastele tulevik. 1940. Lahkus Eestist palju inimesi. Pered lõhuti. Otsused ei olnud kunagi lihtsad ja tõid endaga palju kannatusi. Just säärane pilt avaneb tänagi paljudes maades. Lahkutakse, põgenetakse ja tullakse selle lahkumise käigus ka siia, Eestimaale. Ülemaailmne organisatsioon, ühinenud rahvaste organisatsiooni pagulaste ülemvoliniku amet, avaldas 18. juunil aastal 2012 aruande, mille kohaselt oli eelmine, ehk siis 2011. Aasta, rekordiline sunniviisiliselt ümber asustatud inimeste arvu poolest ja see omakorda oli suurim alates 2000. Aastast. Selles aruandes on esmakordselt kaardistatud sunniviisilist ümber asustamist, mis algas mitmest suurest humanitaarkatastroofist 2010. Aasta lõpus ja millele vahetult järgnesid sama suured kriisid Liibüas, Somaalias, Sudaanis ja mujalgi. Esmakordselt oli sunnitud ümber asuma 4,3 miljonit inimest, kellest 800 000 lahkusid riigist ja muutusid pagulasteks. See ongi see arv ehk siis 800 000 inimest, kes olid aastal 2011 sunnitud ümber asuma. 2011. Aastal kasvasid inimkannatused mõõtmatult, paljude inimeste elu paisati lühikese ajaga segamini, põhjustades neile tohutuid kannatusi, räägib ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti juht. Me saame ainult olla tänulikud, et rahvusvaheline süsteem, mis kaitseb selliseid inimesi, pidas suuremas osas survele vastu ja et piirid jäid avatuks. Elame väga pingelisel ajal. Kogu maailmas oli 2011. Aasta lõpuks 42,5 miljonit sunniviisiliselt ümber asustatud, kellest 15,2 miljonit olid pagulased, 26,4 miljonit siseriiklikult ümber paiknenud isikud ja pea 900 000 olid asüüli ehk siis varjupaiga taotlejad. Vaatamata uute pagulaste suurele arvule oli siseriiklikult ümber paiknenud isikute üldarv väiksem kui 2010. Aastal, mille põhjuseks oli põhiliselt asjaolu, et 3,2 miljonit inimest, kes olid varem olnud siseriiklikult ümber paiknenud isikud, pöördusid oma kodukohta tagasi. See on suurim arv viimase aastakümne jooksul. 10 aasta lõikes kajastab aruanne muret tekitavaid arenguid. Üheks selliseks arenguks on asjaolu, et sunniviisiline ümber asustamine puudutab üle kogu maailma üha rohkem inimesi ja on iga viimase 5 aasta jooksul ületanud arvu 42 miljonit inimest aastas. Muret tekitab ka see, et korra pagulaseks muutunud inimene jääb selleks paljudeks aastateks ja on sageli sunnitud elama pagulaslaagris või slummis. 10,4 miljonist pagulasest on peaaegu 75% ehk 7,1 miljonit inimest elanud eksiilis vähemalt 5 aastat, oodates otsust oma asüülitaotlusele. Kõige suurem pagulaste lähteriik, ehk siis 2,7 miljonit pagulast on Afganistan, sellele järgnevad Iraak 1,4 miljoniga, Somaalia 1,1 miljoniga, Sudaan 500 000 ja Kongo demokraatlik vabariik 491 000 inimesega. Umbes 4/5 maailma pagulastest põgenevad naaberriikidesse, mis tõttu on suured pagulaste kogukonnad kujunenud välja Pakistanis 1,7 miljonit, Iraanis pea 900 000 inimest, Keenias pea 600 000 ja Tšaadis pea 400 000 inimest. Tööstusriikidest elab kõige rohkem pagulasi, ehk siis 571 700 inimest Saksamaal. Samal ajal on Lõuna-Aafrika võtnud vastu kõige rohkem asüülitaotlusi, ehk siis veidikene üle 100 000 taotluse, millega see riik on esikohal juba viimased 4 aastat. Palju numbreid ja võib-olla keeruline meeldejätta orienteeruda, aga iga numbri taga on üks inimelu. Ühe inimese mõtted, elu, tema kodu, suhted, pere, lapsed, vanemad ja nii edasi ja nii edasi. Iga number tähendab isikut ja nagu selle organisatsiooni, millest rääkinud oleme, motokski on, et ka üks põgenik pagulane on tegelikult liiga palju. Tänases saates vaatamegi nendele teemadele siis veidikene lähemalt ja eelkõige just nimelt Eesti perspektiivist vaadatuna. Kõigepealt saab sõna Anneli Viks, Politsei- ja piirivalveameti kodakondsus- ja migratsiooniosakonnast ja sealsest rahvusvahelise kaitse talitusest. Seejärel käime ära Illuka varjupaigataotlejate vastuvõtukeskuses Eestis ja räägime juttu tugiisikutega ja saate lõpetuseks ka ühe põgenikuga, kellest on Eestis saanud pagulane ehk siis Monir Afganistanist. Soovingi head kuulamist ja kaasa mõtlemist. Teie olete nüüd talitusest ja osakonnast, mis esmalt enamasti võtab vastu põgenikud, kes Eestisse tulevad. Mis saab edasi, kui põgenik on teie juurde tulnud?
Kõigepealt, kui põgenik on meid juba üles leidnud, siis me püüame alustuseks välja selgitada, kas tema varjupaiga taotlemise soov on kindel, kas inimene ikka teab, mida ta taotleb. Ja kui temal on põhjust ja tema soov on kindel, siis me võtame vastu temalt varjupaiga taotluse. See on cirka 15 leheküljeline väga põhjalik ankeet, mis inimene peab enda kohta ja enda tagakiusu kartuse põhjuste kohta täitma. Siis tehakse temast foto. Foto on vajalik sellepärast, et see pannakse varjupaiga taotleja tunnistuse peale, mis väljastatakse igale varjupaiga taotlejale. See ei ole isikutõendav dokument, aga lihtsalt dokument, mis näitab, et inimene võib seaduslikult Eestis viibida. Peale selle võetakse kõikidel taotlejatel sõrmejäljed. Sõrmejälgede võtmine on vajalik sellepärast, et need saadetakse Eurodaci kestandmebaasi, et teha kindlaks, missugune riik vastutab selle konkreetse taotluse sisulise läbivaatamise eest. Ehk siis Dublini määruse järgi on Euroopa Liidu liikmesriikide hulgas selline süsteem, et üks varjupaika taotleja saab varjupaika taotleda ainult ühes Euroopa Liidu liikmesriigis. See on selline süsteem välja mõeldud ja kehtestatud selleks, et vältida varjupaika puudlemist ja varjupaika süsteemi ära kasutamist. Kui need esmased toimingud on tehtud, siis saadetakse taotleja elama Illuka varjupaika taotlejate vastuvõtukeskusesse, kus ta siis mõne aja pärast kutsutakse vestlusele sinna samasse rahvusvahelise kaitse talitusse, kuhu ta algupäraselt tuli. Ja vestluse käigus selgitatakse kõik detailid välja, miks inimene varjupaika taotleb, mis mure tal on, miks ta koju minna ei saa, mis konkreetne oht teda seal ees ootab, kui ta peaks koju tagasi minema. Ja see vestlus näeb umbes selline välja, nagu meie teiega praegu vestleme, see on tehakse intervju vormis, tegemist ei ole ülekuulamisega, vaid inimesele pakutakse võimalust kõik suuliselt ja isiklikult ära rääkida. Pärast seda menetleja, kelle kätte see juhtum satub, teeb väga põhjaliku uurimustööd selle riigi, nii majandusliku kui poliitilise olukorra kohta ja kontrollib kõike neid andmeid, mida see inimene intervju käigus on meile andnud. Et kas need sündmused, millest ta rääkis tõesti, võisid tõenäoliselt niimoodi aset leida, nagu ta meile rääkinud on. Kui see on nii ja see jutt ja see olukord vastab konventsiooni ja seadustega sätestatud kriteeriumitele pagulasel jaoks, siis saab inimene elamisloa ja dokumendid. Kui ei vasta, siis ta peab tõenäoliselt koju tagasi pöörduma. Väga lühidalt käib menetlus niimoodi.
Jah, see on kindlasti lühiversioon ja võtab kaua aega. Kui pikk on selline keskmine menetlusaeg?
Menetlusaeg sõltub kõigepealt väga paljudest asjaoludest. Üks on kindlasti varjupaiga taotleja päritolu riik ja see keel, mida ta räägib. Kui kiiresti me selle tõlgi leiame, sest ilma tõlgita me menetleda ei saa. Siis oleneb varjupaiga menetluse pikkus veel selle info kättesaadavusest, mida konkreetselt selle taotleja puhul meil teada vaja saada on. On juhtumeid, kus inimesega seotud sündmused on väga hästi dokumenteeritud. Näiteks internetis on ta avaldanud palju artikleid ja see on väga kergesti kättesaadav kõigile. Aga on ka juhtumeid, kus inimesel ei ole ei isikut tõendavad dokumenti ega mitte mingisugust muud tõendit, mis võiks tema juttu tõendada. Siis võtab asjaolude kontrollimine oluliselt kauem aega. Seaduse järgi me võime menetleda 6 kuud, mida saab vajadusel täpselt sama kauaks pikendada. Ehk siis kõige maksimaalsem aeg on 1 aasta, mida me saame kasutada menetluse lõpetamiseks ja otsuse tegemiseks. Aga keskmine aeg, ma pakun välja, on kuskil 3 või 4 kuud.
Te rääkisite menetluse protsessist. Kui suur on siis see protsent, mille raames on võimalik tõestada ära inimese isik ja kõik need muud detailid, mida ta on rääkinud ametnikele, et siis langetada õige otsus selle kohta, kas varjupaiga taotleja, ehk siis Eestisse saabunud põgenik, saab siin pagulase seisuse või mitte?
See on väga keeruline küsimus ja ka väga õige küsimus. See on üks keskseid probleeme üldse varjupaiga menetluses, sest ükski õigusakt ei rahvusvaheline ka siseriiklik ei sätesta sellist protsenti või seda tõendite loetelu või midagi sellist konkreetselt, millele saaks näpu juurde panna, et kui täpselt need tingimused on täidetud, kui näiteks 51% taotleja jutust on õige, siis tegemist on pagulasega. Selliseid kriteeriumeid, kui kuskilt ei tule. Tegemist on väga suure diskretsiooni ulatusega otsusega üldse kogu haldusmenetluse erinevate menetlusliikide lõikes. Et kõik kaalutlused, millele ametnik tugineb, peab ta selles otsuses üksipulgi kirjutama. Kus ta info sai, kuidas ta seda käsitles, mis järeldused ta otsuses selle konkreetse info killu kohta teeb. Näiteks võtab ette ühe dokumenti, vaatab, kas see on võltsitud, kas see on autentne, missugune info selles dokumentis on ja mis järeldusi ta omakorda selles dokumentis teeb. Nii et protsenti ma teile teadusliku uurimuse või õigusakti järgi öelda ei saa. Küll aga võib öelda, et see protsent on kuskil 10-51%, kui me võtame 100 aluseks ja et näiteks kriminaalmenetluses peab süü või süütus olema tõendatud 100% ulatuses, ehk siis absoluutselt kindel. Ma olen ühelt rahvusvahelise varjupaigaõiguse lektorilt kuulnud ühte väga huvitavat selgitust, mis minu jaoks seletas selle 10% alguse väga hästi ja see ma veel ütlen lisaks vahele, et see protsent või tõendatuse määr oleneb ka sellest, missugune konkreetne oht seda inimest koju pöördudes ees ootab. Kui see on näiteks diskrimineerimine või diskrimineerivate asjaolude selline kumulatiivne efekt, et tema elu oleks lihtsalt väga keeruline koju minnes, siis on tõendatuse määr kõrgem. Aga kui teda tõenäoliselt ootaks surmanuhtlus, siis on tõendatuse määr madalam. Ja näiteks see 10%, kui võtta 100 inimest ja panna ühte rivisse ja hukata iga kümnes, siis selline piltlikult ette kujutatud näide näitab väga hästi, miks see tõendatuse määr ei saa olla fikseeritud ja miks ta on nii madal võrreldes teiste menetlustega. Et see oht on lihtsalt niivõrd suur, see on liiga suur, kui me jätame selle inimese suhtes positiivse otsuse tegemata.
Kui nüüd mõelda sellele, et põgenikud ei tule kuskile lihtsalt hea elu peale enamjaolt, põgenetakse selleks, et ellu jääda.
Nii.
Et mitte surra, et mitte olla taga kiusatud, et mitte kannatada kannatusi, mis tabaksid, kui nad jääksid oma päritolumaale, oma kodumaale. Ja te olete nüüd rääkinud ka sellest menetlusprotsessi keerukusest tegelikult, et keegi ei tule ju tegema seda siia lihtsalt lõbu või huvi või vaba ja veetmise pärast, nagu pahatihti võib-olla öeldakse, et mis nad tulevad siia meie maale. Et milline on nüüd teie enda selline töötunnetus, kui te tõesti neid pabereid vaatate? Paperi taga on inimelu ja nende selgituste ja faktide taga on inimsaatus. Millise südamega te neid otsuseid langetate?
Üldjuhul teen ikka tööd niimoodi, et ma saaksin rahulikult kodus magada. See ei tähenda muidugi seda, et neid otsuseid langetaks mina või teised töötajad, kes seda teevad, keda on kokku neli, et nad teeksid seda kõhutunde järgi. Kõhutunde järgi ühtegi varjupaiga otsust ei tehta. Ja see on professionaalsuse küsimus, kuidas distantseerida ennast inimesena ja sellest varjupaiga taotlejast. Sellepärast, et vastasel juhul ei ole võimalik kõike neid fakte, argumente ja asjaolusid objektiivselt hinnata. Ehk siis näiteks taotleja, kes on inimesena, võib olla minule kui isikule täiesti vastuvõetamatu, ma ei jaga tema vaateid. Ma olen täiesti teistsuguse maailmavaatega kui see inimene, kes minu vastas seisab. See ei tohi mõjutada minu objektiivset otsust tema varjupaiga taotleja suhtes ja vastupidi. Et kui tegemist on väga meeldiva inimesega, kuid on tulnud Eestis hoopis teistel eesmärkidel ja teda kodumaal tagakius ei oota, siis loomulikult ei saa kõhutundest lähtuvalt teha sellist otsust, mis lõpeks elamisloaga tema suhtes sellel konkreetsel alusel. Et see on professionaalsuse küsimus, see piiritlemine.
Kui me vaatame natukene statistikat, siis milline on olnud see määr, mil määral on Eestisse tuldud ja kui suur protsent või hulk nendest taotlustest on siis rahuldatud?
Peab alustama ilmselt sellest, et kui võrrelda teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega, siis Eestis on varjupaiga taotlejate arv kõige väiksem. Siin on erinevaid põhjuseid, miks Eesti ei ole seni muutunud atraktiivseks taotlejate suhtes. Võrreldes teiste riikidega on Eesti tegelenud ka üsna lühikest aega selle teemaga ja varjupaiga menetlusega, sest et 51. aasta konventsiooniga liituti alles 97. aastal ja pärast seda alles sai võimalikuks põgenike taotluste menetlemine ja varjupaiga otsuste tegemine. Ja see taotluste arv on püsinud suhteliselt stabiilsena. Mitmete aastate lõikes oli see 10-20 vahel, nii et väga väike võrreldes teiste riikidega, kus on 10,000 ja 100,000 taotlejad igal aastal. Möödunud aastal oli oluliselt suur tõus, meil oli 67 uut taotlust ja koos pikendamise taotlustega 74 taotlust. Tänaseks on meil, tähendab 2012. aasta jooksul, on esitatud 54 uut taotlust. Nii et see arv tasapisi kasvab, aga me ei oska seda ennustada, mis tulevikus saab ja kui suur see langus või tõus võib järsku olla.
Seletame siia vahepeale lahti ka need mõisted, et kes on põgenik, varjupaiga taotleja ja pagulane. Lühidalt kompaktselt, nii et üks Eesti kuulaja saab aru ja jätab meelde.
Hästi, alustame põgenikust. Põgenik on kõige laiem ja üldisem mõiste ja kirjeldab sellist inimest välismaalast, kes on mingisuguse erakorralise sündmuse tõttu olnud sunnitud kodumaalt lahkuma. Kas selleks on sõda, tagakius või muu sarnane oht? Ta on jõudnud välisriiki, aga tema suhtes ei ole veel teada, kas ta saab elamisloa, läheb koju või missugune on tema õiguslik staatus selles välisriigis. Ehk siis ta on põgenenud, aga staatus ei ole teada. Pagulase puhul on tegemist sellise välismaalasega, kes on läbinud varjupaiga menetluse ja kellele on antud pagulase staatus. Tema pagulase staatust on tunnustatud. See tähendab, et tal on elamisluba ja pagulase pass. Ja varjupaiga taotleja jääb sinna kahe vahele, ehk siis põgenik, kes on taotluse esitanud, aga veel otsust ei ole kätte saanud.
Aga öelge nüüd sellist asja, et kui üks põgenik on tulnud Eestisse, ta on saanud varjupaiga taotlejaks ja seejärel pagulaseks ja ta saab õiguse siin olla. Kui pikaks ajaks annate loa?
3 aastaks.
Mis saab seejärel?
Siis tal on võimalus seda elamisluba pikendada ja kui ta on juba järjest elanud 5 aastat Eestis tähtajalise elamisloaga ja on õppinud ära vahepeal eesti keele, siis pärast 5 aastat ta saab taotleda pikaajalise elaniku elamisluba. See on selline luba, mida enam ei pea pikendama.
Kas on praegu teada ka kõige staažikam pagulane Eestis?
Esimesed pagulased õiguslikus mõttes tekisid 2000. aastal 4 inimest.
Milliselt maalt enamjaolt on inimesed siia siis põgenikena tulnud?
Kuna see number on üleüldse väike, siis kõik need grupid, kus kohast inimesed tulevad, on arvuliselt samuti pisikesed. Meil on väga palju riike, kus kohast on tulnud ainult 1 taotleja. Aga kust on tulnud üle 10 ja üle 20 taotleja, need riigid on Venemaa, Türgi, Valgevene, Pakistan, põhiliselt ikkagi riigid, kus räägitakse vene keelt. täpsustan veel igaks juhuks, missugused on need eeldused, millele üks põgenik peab vastama, et teda saaks pagulaseks tunnustada. Kõigepealt peab see välismaalane olema lahkunud oma koduriigist. See tundub elementaarsena, aga elusituatsioone on igasuguseid, et see on oluline, et oma koduriigist on välja läinud ja jõudnud kuskile välisriiki. Ehk siis oma enda riigi territooriumil varjupaika taotleda ei saa. Siis see inimene peab väljendama, et tal on põhjendatud tagakiusa kartus ja rõhk sõnal põhjendatud, sest inimesel võib olla igasuguseid subjektiivseid hirme, aga see peab olema objektiivsete asjaoludega tõendatud ja põhjendatud. Ja see põhjendamise tõendamise koormus lasub sellel põgenikul endal, sest tema teab kõige paremini oma lugu ja peab meile selle selgitama. Ja siis on üks väga oluline konventsioonist tulev nõue, ehk siis see sama põhjendatud tagakiusukartus peab olema seotud viie alusega. Selleks on usk, rahvus, rass, sotsiaalsesse gruppi kuulumine või poliitiline meelsus. Kui inimene kardab või midagi muud, mis ei ole seotud selle viie alusega, mis ma nimetasin, siis ta ei kvalifitseeru pagulaseks. Kui inimene põgeneb sõja eest, siis me anname talle täiendava kaitse, aga ta ei ole pagulane. See on väga oluline vahe.
Aga teeme siis siia kokkuvõttega hetke olukorrast aastal 2012. Milline on see arv põgenike, kes on Eestisse tulnud ja siin pagulase staatuse saanud ja siin ka praegu elavad?
Viimases osas ma teile vastust anda ei oska, kes siin praegu elavad, sellepärast, et kõik pagulased ja täiendava kaitse saanud inimesed võivad vabalt liikuda. Neil on olemas dokumentid ja nad võivad külastada ja elada ja töötada mis tahes muus riigis nagu Euroopa Liidu teised elanikud. Arvet nende üle ei peeta, aga pagulasi, see tähendab neid inimesi, kes on saanud pagulase staatuse, on Eestis alla 40, ehk siis see number on väga väike. Ja täiendava kaitse saajaid on pisut vähem, neid on 20. Et me räägime väga väikesest elanikuna osast, sest see varjupaiga taotlusi on esitatud alates 97. aastast pisut üle 300. Nii et see kadalip, nagu te nimetasite, mis menetluse käigus tuleb läbi teha, on üsna tihe ja need otsused on väga põhjendatud. Balti riikides on veel võrreldes teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega see pisut erinev, et enamus on taotlejateks naised ja lastega pered, aga meil on täisjõus noored üksikud mehed. Aga siin, kui vaatada viimast kaks aastat, siis see naiste osakaal siiski tõuseb.
Ka Eestisse tulijate seas.
Just, et varem olid naisi mõned üksikud, aga nüüd on naisi ja lapsi rohkem. See muutus on pisike, meie numbrid on ka väga pisikesed. Aga ikka võib märgata, et ilmselt see sama trend jõuab ka siia.
Ja samas, kes teab, milline on tuleviku trend, et milliseks see kujuneb ja kui suureks need numbrid kujunevad, et nagu mina aru olen saanud, et teatud riigid koguvad teatud hetkel tohutu suure plusspunktide arvu ja põgenike seas ja sinna siis hakatakse suunduma, nii et võib ju juhtuda, et tulevikus Eesti kogub neid plusspunkte mingil põhjusel ja siia hakkab rohkem põgenike tulema.
See on täiesti reaalne. Minu hinnangul see on vaid aja küsimus, millal see juhtub, aga me ei suuda seda ette ennustada. Kui teiste riikide praktikat ja kuidas see dünaamika varjupaigataotlejate numbrite osas on toimunud, siis üsna sageli, üsna paljude riikide puhul võib märgata, et see tõus on olnud järsk, mitte stabiilselt, aga ühel hetkel lihtsalt kasvas ja jäigi suureks ja siis jälle hakkab see langus ja tõus nagu vastavalt sellele, kuidas poliitiline situatsioon maailmas muutub.
No teie, kes olete ametnik, kes peab kõiki fakte asjaolusid silmas pidades langetama otsuse, kas põgenikust saab Eestis pagulane või mitte ja te tegelikult teate, millises olukorda te ka pagulasena selle inimese panete, asub elama uuel kodumaal ja ta on põgenenud elu eest, aga seda sageli ei mõisteta, arvatakse, et ta tuli siia lihtsalt lulli lööma ja teiste nii öelda maksuraha peal elama. Milline on teie selline soovitus või mõte nüüd Eesti inimesele, kes kuulab ja võib-olla on negatiivselt näiteks häälestatud kõikide põgenike suhtes ja üldse pagulaste suhtes ja küsib, et miks nad siia üldse tulevad, et mida teie ütleksite?
Võib-olla ehk alustuseks seda, et et nende inimeste hulgas, kes Eestisse tulevad, on tõesti väga erinevaid inimesi ja kindlasti on osa neist ka sellised, kes tulevad Eestisse mitte heade kavatsustega. Ja kindlasti on ka selliseid ja ka meie praktikas oleme selliseid kohanud, aga mitte palju, kes soovivad varjupaiga menetlust, millest me täna räägime, ära kasutada, ehk siis nende tegelik eesmärk on midagi muud. Kui rääkida ikkagi põgenikest ja pagulastest, kes on põgenenud tõsisel põhjusel, sest peab silmas pidama ka seda, et ükski inimene ei tee kergesti seda otsust oma kodumalt lahkuda, jätta pool oma perekonda maha oma töö, endine elu, tuttav ümbruskond. Selleks peab olema mingi väga tugev ja mõjuv põhjus. Üheks põhjuseks võib kindlasti olla inimlik soov oma elu ja olu oma elu järge parandada. Kui jälle varjupaiga menetlusega side tuua, siis sellisel juhul see inimene lihtsalt varjupaika ei saa. See ei tähenda, et tegemist oleks ebaseaduslikult Eestis viibiva inimesega või kriminaalse taustaga inimesega. Siis ta läheb lihtsalt oma pöördub kodumaale tagasi või taotleb elamisluba töötamiseks Eestis. Põgenikest ja pagulastest rääkides, tegemist on täpselt samasuguste inimestega, mil teise maailmasõja ajal ja ka varem, kus eestlased ise pidid põgenema ja leidsid varjupaika väga paljudes nii lähemates kui kaugemates riikides. Selline side või ühendus minu meelest aitab kõige paremini mõista, miks inimesed põgenevad ja need põhjused on reaalsed ja tõsised, mis puudutavad inimeseks olemist, mitte ainult elu ja surma küsimust, aga mis puudutavad sõnavabadust, mõttevabadust, usuvabadust. Need on väga tõsised põhjused, miks inimesed põgenevad. Ma loodan, et ma siin numbritega ei eksi, aga näiteks Rootsi võttis vastu circa 40 000 eestlast ja andis neile varjupaiga. Saksamaa ja Ameerika veel rohkem, aga need olid juba kaugemad ajad. Eesti peaks näitama üles tolerantsust, sest täpselt samasugused halvad inimesi represseerivad tagakiusavad sündmused, nii nagu toimusid siin Eestis Nõukogude Liidu okupatsiooni ajal, nii toimuvad ka praegu teistes riikides. Selles suhtes kahjuks ei ole midagi muutunud, lihtsalt riigid ja sündmused on muutunud, aga inimõiguste vastased kuriteod on samasugused ja kõik inimesed väärivad kaitset.
Ja see on ka inimõiguste konventsioonis kirjas, et täpselt. Sellel on igal inimesel õigus ju tegelikult.
Õige, absoluutselt igal inimesel on õigus mõnes teises riigist tagakiusamise eest varjupaika taotleda ja teda seda ka saada, kui teda on tagakiusatud.
Et kui meid peaks häirima see põgenik, kellest on saanud pagulane ja kes võibolla võtab siin ruumi ja nõuab tähelepanu ühes või teises mõttes, siis tasuks mõelda tagasi. Mitmed aastakümned tagasi, kuidas meie esivanemad läksid ja said abi, said uue elu ja põgenesid selleks, et elu jääda.
Tõsi.
Et samamoodi on saatus inimestel ka tänapäeval ja tullakse siia nii, et me peaksime olema sõbralikud ja need inimesed püüdma vähemalt vastu võtta.
Kindlasti.
Aga suur tänu teile Anneli Viks, politsei ja piirivalve ameti kodakondsus ja migratsiooni osakonnast rahvusvahelise kaitse talitusest. Ma tänan teid kogu selle ülevaate ja info eest ja soovin teile palju sellist tarkust, tõelist sügavat tarkust, et teha õiged otsused kõikide nende põgenike puhul, kes pagulaseks soovivad saada, et südamerahu säiliks ja saaksite rahuliku ööune, et ei jääks midagi südamesse ka kripeldama, nii et aitäh teile ja palju jõudu.
Suur tänu!
Thank you.
Sõna sai Anneli Viks, Politsei- ja Piirivalveameti kodakondsus- ja migratsiooniosakonna rahvusvahelise kaitse talitusest. Mina olen Janne Kütima ja jätkame tänase saatega teelised. Teelised. Mäletan selgelt seda hommikut, mil väike buss meid kuskil kaugel Peipsi ääres asuvasse Illuka külla pidi viima. Vaatasin kaardilt ega suutnud silmi uskuda. Nii kaugel ja nii üksikus kohas. Ühel pool järv, teisel pool piir, kolmandal pool pikk tee lähimasse linna või asulasse ja seda neljandat külge ei paistnudki olevat. Just sellises kohas Peipsi järve põhjakalda idapoolseimas nurgas vastu Vene piiri asubki Illuka varjupaiga taotlejate vastuvõtukeskus. Sinna suunatakse ootajaks elama need, kelle taotlus põgenikust pagulasest taatusse jõuda on sisse antud ja ees seisabki mitu kuud teadmatust ning siis too saatuslik otsus. Koht on kauge, üksik ja maja suhteliselt kõle, kuigi kõik vajalik on ju olemas. Köök, toad, keeleõppeklass, sportimisvõimalused, arvuti, tuba ja nii edasi. Siiski selle koha üle on üks saladuslik vari, sest enamus selle asukaist tõmbub eemale, kui fotoaparaati ja mikrofoni näevad. Aru saadav. Nende inimeste elulood ja lood, otsused ja valikud on leebelt öeldes valulikud. Tugiisikud väidavad, et selle maja seinte vahel on lugusid, mida ei usuks tõde olevatki. Nende inimeste südameis on lahkumisvalu ja tänane teadmatus. Vaatan üht võõrama noort naist. Ta silmi ja tajun. Ma ei saa teda mitte millegagi aidata. Ja rääkida ta oma valust ei taha. Saan vaid kallistada ja soovida head. Mõelda talle ka täna ja palvetada, et ta endale kord turvalise kodu saaks. Koha, kus perega olla, peab adjale ja müts varna seada, et mitte elu eest põgeneda. Kuuleme lugusid, mis on tõeliselt kaalukad selleks, et jätta olemas olev ja tulla meie maale. Tagasi minnes ähvardaks surmaoht. Ja siiski kõige selle muserdava ja pimeda keskel särab miski. Südamed, neis on valgus. Pliidil podiseb suur katel, süüa tehakse ka meie pea 10-liikmelisele grupile. Enne kui jõuame lahkuda ja taas suurlinna poole sõita, kutsutakse meid kõiki ühisesse suurde lauda. Seal on road paljudest eri maadest, mõned just kui tuttavad ja teised vägagi võõrad. Maitseme, vestleme, lihtsalt naeratame ja istume koos. Neis inimestes on peale hakkamine, neis on oskused ja neis on sära, vaatamata kõigele. ja nad on siin samas meie keskel, kuigi veidikene just kui perifeeriasse sunnitud selleks ooteajaks. Aga neis on ressurssi, mis võiks kirevamaks muuta ka meie talvel nii halli ilma ja tänava pildi. Järgnevaks räägime juttu Johannes Mihkelsoni keskuse kahe töötaja Valentina Järve ja Piret Petersiga, kes muu hulgas töötavad tugiisikutena just nimelt Illuka varjupaiga taotlejate vastuvõtu keskuses. Kõigepealt küsingi, milline on täpselt nende töö ja nende vastutus valdkond ja ülesanded töös tugiisikuna.
Väga laiat on väga suur vastutusala ja me oleme siis nendel abiks otsas peale nii, kuidas nad saabuvad Eestis kuni välja saatmiseni, kui nad ei saa elamisluba, siis need välja saadetakse ja kui ikkagi nad saavad ja jäävad siia elama Eestisse, siis me oleme edasi nendele tugiisikuks ja abiks.
Millest täpselt see nende toetamine seisneb sel ajal, kui nad on varjupaiga taotlejad Eestis ja elavad siin Illuka varjupaiga taotlejate keskuses?
No see võib hõlmata väga, väga erinevaid tegevusi, näiteks tutvustada neile seda ühiskonda, seda riiki, kuhu nad on siis sattunud ja kurssi viia kõigega, mis Eestis toimub, et nagu see sõna ise tugiisik ütleb, et me olemegi neile toeks, et me oleme tugiisikud edasi ka siis, kui nad on juba elamisloa saanud, et tegelikult siis peale seda on see olukord neile tunduvalt raskem, kuna siin on neil olemas vastuvõtukeskuses, on neil olemas peavari, on neil toimetuleku toetus ja ka tasuta arstiabi, kuid kui nad elamisloa saavad, siis nii-öelda ise ellu astuda ja hakkama saada võõras ühiskonnas keelt oskamata, et see on ikkagi väga-väga keeruline ja väga raske, et me teame kõik, milline on majandusseis ja millised võimalused on ka kohalikel inimestel tööd leida, et mis siis veel rääkida sellest, kes tuleb kusagilt Aafrikast või mujalt riigist, kes ei tunne seda kultuuri, need seda kombestikku, kellel võibolla ka ei ole selliseid tööharjumusi, mida meie aksepteerime, et see on väga raske. Ja samamoodi meil on kõigil olemas ju sugulased sõbrad, et me ei alusta päris nullist, et ka nendel on tõesti ainult kaks kätt ja võibolla kile koti põhjas mõned asjad, et niivisi elu alustada, et see on raske.
Siia Illuka poole täna sõites bussis istudes nägin ühte silti viita, mis viites minu juurteni, nii-öelda üks koht, kus on minu juured ja ma just mõtlesingi, et Eestima peal on ikka kohtasid, mis seostuvad lapsepõlvega, mõnes sõbraga, tädiga, onuga, kauge lähedasema inimesega, aga need inimesed, kes siia tulevad, nad võivad terve Eesti läbi sõita, aga neil ei teki mitte ühegi koha nimega arvatavasti sellist seost, et nemad tulevad täiesti võõrasse kohta ja alustavad täiesti nullist, kui neile see siis võimalus antakse üldse, et see on ju ka küsimärgial. Aga kes praegu elavad siin, et kui palju on praegu varjupaiga taotlejaid ja mis riikidest?
Mina täpselt ei ole kursis võibolla, et täpselt ei tea seda arvu, aga kuskil 12-13, kui ma mööda ei pane praegu, kuna me ei tegele korraga nendega, vaid meil on teatud inimesed, kelle külge me oleme nagu siis pandud. See tõttu nagu ma ei saa korraga nagu kõik öelda, et mis kõik on siin. Aga noh, mina konkreetselt olen praegu Ukraina pere tugiisik ja toetan neid, aga siin muidugi kindlasti ka teistest riikidest, Aafrikast kindlasti, aga võibolla Piret paremini teab.
Et minu kliendid on praeguse seisuga Armeeniast, Elevandiluurannikult ja Sri Lankalt.
Praegu me istumegi siis talvisel ajal siis aastal 2012 veebruari kuus siin Illukal ja väljas on tõesti pakane ja lumi ja valged väljad. Need inimesed, kes tulevad täiesti uude olukorda. Kuidas teie nüüd püüate sel juhul, kui neile tõesti antakse elamisluba ja nad jäävad Eestisse, neil aidata siis integreeruda meie ühiskonda, sest see on, ma usun, kõige raskem samm nii nende inimeste jaoks, kui siis ka tegelikult meie inimeste jaoks ja teie olete ju tegelikult selleks tõeliseks vahel üliks või abikäeks.
No ütleme, et see integreerumine tegelikult hakkab juba siis, kui nad siia vastuvõtukeskusesse tulevad, et eks alguses läheb nagu toibumisele palju aega, et mis maa see üleüldse on, et sellega harjuda. Samamoodi on meie kliimat üsna raske taluda seda pikka pimedat perioodi, külma. eks need sammud ja tegevused on sellised järkjärgulised. Ja muidugi kõige valusam probleem on selles, et keeleõppe on suhteliselt nagu vähene siin vastuvõtukeskuses, et kuigi nad istuvad tegevusetult ja ootavad oma vastust ja kuna nad ei tea, kas see on positiivne või negatiivne, siis mõningal juhul ei ole ka seda motivatsiooni keelt õppida, kuna sa ei tea, kas sa jääd siia maale. Aga samas oleks jälle võimalus oma aega sisustada, sest et vastasel juhul, kui sa saad positiivse elamisloa ja sa astud siit uksest välja ja sa ei oska seda keelt, kus maal sa elad, siis oled sa täiesti isoleeritult. Et selles mõttes on nagu keel nagu esmane asi, mida siis nagu võiks õppida ja millele võiks nagu oluliselt suuremat rõhku panna, kui seda siiani tehtud on. Kui see elamisluba saadakse, siis on kaks suurt probleemi või lahendamist vajavat ülesannet on siis esiteks eluase ja teiseks siis töökoht, et need on sellised väga keerulised ja väga palju aega ja vaeva nõudvad ülesanded siis, mida tuleb ühiselt lahendada, et on noormehi, kes on enamasti saanud söögikohtadesse tööle eelnevat vastavat oskust siis omamata, kas siis köögiabilisena või mõnda lihtsamat tööd tegema, et nendel on lihtsam, kellel on juba, ütleme, rahvuskaaslasi ees, et ikkagi selline kogukonna tunne neil ja teisest küljest ka, kuna nad keelt ei oska, siis ütleme, selline kaasmaalaste aitamine on nagu märgata, et seda teatud rahvuste puhul on, keda siin nagu rohkem on esindatud.
Mis rahvusgruppid need on, keda on rohkem esindatud?
Afganistani rahvusest noormehi on ikka olnud, kui teisest küljest see, et nad ei oska keelt, võib viia selleni, et nad jäävadki ühiskonnast isoleerituks, jäävadki kõrvale, et selles mõttes on nagu see keeleoskus ikkagi esmane, mida nad võiks juba siit keskusest kaasa saada.
On teil andmeid ka, mis on saanud nendest inimestest, keda te olete siit nii-öelda aidanud sellesse Eesti ellu edasi, et saavad nad täna hakkama endaga, mida nad teevad, mis on nende elu täna? On nad rahul, on nad leidnud oma koha ja kuidas nemad oma kohta selles Eesti ühiskonnas tajuvad, et lisaks nüüd kliimale ja keelele, et kuidas nagu eestlased on vastu võtnud need inimesed?
No, saadused on täiesti erinevad, kellel rohkem veab, kellel vähem, ütleme nendele inimestele, kes on mustanahalised, siis nendele võib-olla läheb isegi mõnes mõttes natuke raskemaks. Kuna meie ühiskond ei ole nii veel tolerantne, ütleme või lojaalne nendele või ei ole harjunud selle ühiskonnaga. Aga siiski minu kogemus näitab, et on kõik võimalik, kui sa oled ise isiksus ja inimene, intelligentne inimene. Ja mul on üks klient, kes sai endale elamisluba, leidis endale nooriku, leidis endale tööd ja nüüd nad elavad Tallinnas. Tema ise töötab seal restoraanis, teeb igasugused seal köögitööd, nii et tema üritab, kuigi tema elu ei ole ka suht lihtne, ütleme niimoodi, kuna üldteada probleem, et immigrantide jõud kasutatakse odava jõudena. Et makstakse hästi vähe, aga tööd on palju ja nii edasi, aga nad üritavad ja ma pean tunnistama, et ta on tubli hakkaja, ta ikka saab hakkama oma eluga.
Et on positiivsemaid näiteid ja mitte nii positiivseid. Et
oskate mõne positiivse näite tuua?
Kõige positiivsemaks ma võingi pidada seda Sri Lanka noormest, kes vaatamata rasketele töötingimustele ikkagi on suutnud oma optimismi säilitada ja teab, kuhu ta elus nagu jõuda tahab. Et samamoodi on tema eesti keele oskuse tase nagu tunduvalt selle aja jooksul paranenud, et temaga võib eesti keeles suhelda. Et jah, et väga palju sõltub inimesest endast, aga samuti on ikkagi paljude puhul see koduigatsus ja oma lähedaste ja kogukonna puudus on ikka väga raskesti talutav. Et ütleme sellised psüühika probleemid või hingelised probleemid, et need on põhimõtteliselt väga, väga sagedane nähtus nende puhul.
Mis siis, kui nad ei pea vastu, kas on ka selliseid näiteid olnud, et tõesti tundub, et nõrkevad selle ühiskonna koormal või ei integreeru siia?
Jah, on ka selliseid näiteid. Nad on lahendanud enda jaoks asjad niivisi, et nad on lahkunud Eestist.
Läinud edasi teistesse maadesse. Ja. Aga tegelikult ka seal ei ole ju lähedasi enamjaolt või?
No ütleme, et meie naaberriikides on ikkagi need kogukonnad suuremad. ühiskonnas sallivus kõrgem ja on võimalus, suurem võimalus leida tööd ja tasuvamat tööd.
Meie riigis praegu veel puuduvad tingimused sotsiaalses mõttes, materiaalses mõttes ja nii edasi. See on tõsi, et ütleme just sellele kontingendile, kellele vaja aidata jalule. Kuna siia maani on Eestis olnud väike protsent nendest pagulastest, kes siia nagu saabusid ja kes siia jäänud. Kuigi see tendents praegu kasvab ja aina rohkem aastatega neid tuleb juurde, seda tuleb nagu parandada. Ja just ülevalt poolt seadused nagu tegelikult nagu olemas, aga nad ei realiseeru praktikal kahjuks, et nagu see tegemata töö veel.
Et mina tahaks lisada, et loomulikult on ka Eestisse sattunud varjupaiga taotlejate hulgas nii-öelda neid õnneotsijaid, kes on lihtsalt tulnud paremat elu otsima, kuid need inimesed, kes sõna otseses mõttes on põgenenud oma elu eest, nendel on Eesti väga hea koht. Siin on turvaline, siin on rahulik, tuleb nagu teha väga selged vahet, et mille pärast inimene on oma kodumalt nagu ära tulnud, mis on see ajend.
Millised on teie kogemused, et mille pärast on ära tuldud, et need inimesed, kellegi teie olete tööd teinud?
On olnud otsene oht elule ja tervisele, tagakiusamised, usu pärast, samamoodi ka meie jaoks täiesti võib-olla ka raskena mõistetavad asjad nagu perekonna ära nõidumine, mille taga järel on pereliikmed hakanud surema. Et meie jaoks tundub see müstika, aga nende jaoks on see reaalsus. On väga, väga erinevaid põhjuseid, et kõigest isegi ei saa siin juures rääkida.
Aga see Illuka keskus, kus me praegu istume, et hetkel istume eesti keele klassis. Keele teemat puudutasime, mis siin veel on?
Üldiselt konkreetselt koha peal siin nagu ei toimu mitte midagi. Aga meie organisatsioon pakub nendele huvitegevust. Ja me oleme seda juba teist aastat teinud. See huvitegevus koosneb sellest, et me tuleme siia kohale ja ühel päeval pakume näiteks käsi töötegevust või siis mingi rahvusliku söögi tegemine, et nemad tutvustavad oma rahvusköögi, meie siis tutvume omaga, et mis meil siis Eestis on rahvustoid. Ja teine liin veel, et me tutvustame Eesti kultuuri, räägime natuke Eesti kultuurist, Eesti folkloorist, muusikast, rahvariietest, oleme proovinud ka pille mängida. Ja see nendele väga hästi läheb peale. Väga meeldib nendele sellega tegeleda. Aga ka spordipäevad meil olnud. Suvel eriti siin väga palju oli tehtud need palliturniire igasuguseid, nii et eriti poistel see läks väga hästi peale.
Millised on inimeste teadmised üldse Eestist, kui nad see tulevad? Et ega nad vist suurt ei tea Eesti kohta midagi?
Ega praktiliselt mitte, jah. Et võib öelda küll, et need teadmised on nulli lähedased, et seda enam kui neile piiri peale öeldakse, mis riik see on. Nad on oma teada jõudnud kusagile mujale, aga selgub, et Eesti, et mis see nüüd on. Et on sellised juhtumid ka ja mitte vähe.
Ja et see, et nad Eestisse jõuavad, on nende enda jaoks üllatus.
Nende jaoks on ja üllatus, et see ei ole nüüd see riik, kuhu nad väidetavalt kas siis on tahtnud jõuda või on lubatud neid toimetada, et... Enamus inimesi, kes on varjupaiga taotlejad ja pagulased, ei ole seda mitte, isegi oma vabast tahtest mitte, et on mingisugused olukorrad ja asjaolud, mille tõttu siis nad on sunnitud olnud oma kodumalt lahkuma, et ka eestlastel on, paljudel eestlastel on see kogemus. Et selles mõttes võib-olla jah, võiks neid inimesi pigem mõista ja kuna maailm on üha enam globaliseerumas, siis on suhteliselt naiivne arvata, et Eesti jääb sellest puutumata, et on näha, et järjest rohkem varjupaiga taotlejaid ikkagi kas siis kogemata või mingil moel ikkagi satub Eestisse, et selles mõttes võiks ja rohkem olla mõistvamad ja tegelikult ka mõista seda, kui hästi meie elame.
Mina oleks natukene selle poolt asjale vaadanud, et nagu siin enne öeldud oli, et maailm globaliseerub, Eesti ei saa jääda vaakumis kinnisena riigina ja me oleme Euroopa riik. Ja me peame arvestama, et neid inimesi tuleb aina juurde ja juurde. Võib-olla ikkagi rohkem siiski arvestada nendega ja kasutada neid, heas mõttes kasutada neid integreerumisele Eesti ühiskonda, et nad saaksid rohkem avada ja rohkem kasu tuua meie Eesti ühiskonnale. Et nii nagu see muu maailmas tehakse, et immigrantid tulevad, integreeruvad ja üritavad oma eluga edasi minna ja anda oma parima ühiskonnale. Meie ühiskond võiks natuke olla avatum ja eelarvamust, et vaba.
Et ma ütleks veel, et erinevate riikide näidetel on küllalt palju selliseid negatiivseid näiteid, kus immigrandid ei õigusta seda, et neil on see elamisluba antud, tekivad suured sotsiaalprobleemid. Eestil on õppida teiste maade kogemustest ja on ka positiivsed kogemusi, millest õppida ja et oma pagulaspoliitikaga ikkagi algusest peale ikkagi olla sellel õigel rajal, et numbrid on meil veel üsna väiksed. Üks oluline asi, millest ma ka rääkisin, et ikkagi et see keeleõppe, et need inimesed ei kapselduks, ei jääks sinna oma kogukonna keskseteks, vaid neil oleks võimalus tulla ühiskonda, rääkida, rikastada ja selleks võtmeks on keel. Et see on väga, väga, väga oluline, et need inimesed ei jääks oma ette ja ei hakkaks selle ühiskonnaga riigi vastu.
Teelised. Üks endine põgenik ja tänane pagulane, Afganistanist pärit noor mees, kes samuti kuid veetnud illukal, on tänaseks saanud iseseisvaks. Ühel päeval rääkisime juttu Tallinnas, kus ta praegusel hetkel ka elab ja seda sulaselges eesti keeles, kuigi seda keelt on too pagulane väga lühikest aega õppinud.
Kuidas sa Eestisse sattusid?
Ja ma tulin 2 aastat tagasi Eestis ja elan Tallinnas.
Ja kellega koos sa siia tulid?
Ja mina üks sõberga koos me tulime siin.
Ja piiri pealt saadeti teid siis sinna illukale?
Jah, kui me tulime, me elasime illukas ja praegu elame Tallinnas.
Kaua te seal illukal elasite?
Me elasime seal 6 kuud. Ja pärast seda tulime Tallinnas aastad ja 4 kuud umbes elame siin.
Mida sa tundsid ja mõtlesid sellel ajal, kui te seal illukal olite, kui te ei teadnud veel, et kas te tohite siia Eestisse jääda või peate tagasi minema sinna, kus tulite? Mis sinu tunded olid?
Kui me tulime, meil tunduli halb sellepärast, et mina ei teanud, ma saan siin elama või ei. Kui ma sain, siis tunnin hästi. Ja siis hakkasin elama ja upin praegu ka eesti keelt ja töötan.
Sel päeval, kui sa said jaatava vastuse, kas sa mäletad seda hetke, kui sulle öeldi, et jah, sa saad siia Eestisse jääda?
Ja mäletan see päeva ja väga hea päeva oli. Ja ma olin väga õnnelik see päeva. Väga hea tunne oli.
Aga juba illukal sa hakkasid eesti keelt õppima?
Ei, seal jah. Ainult ma teanud seal tere, kuidas läheb veel midagi. Kui ma tulin Tallinnas, siis ma hakkasin õppima. Selle pärast seal mina ei teanud, võibolla ma lähen tagasi, võibolla ma olen siin. Ja siis kui ma tulin Tallinnas, siis ma hakkasin õppima eesti keel.
Nii, sa ütlesid, et see päev, kui sa said jaatava vastuse, oli selline rõõmuspäev sinu jaoks. Mis siis edasi sai? Sa said jaatava vastuse, sulle anti mingid paperid. Mis edasi sai? Mis juhtus? Kuidas elu edasi läks?
Kui ma sain paperi, siis ma otsisin tööd ja siis ma leisin tööl siin ja siis tulin siin, hakkasin normaal ilu.
Aga kuidas tööd leida oli? Kas oli kerge leida tööd välismaalasena ja pagulasena Eestis?
Ja see on raske, kui sa ei tea eesti keeld ja siin on palju, sina ei tea midagi siin ja siis siin eestlased ei ole tööl, palju eestlased, nad ei tööda.
Tööpuudus.
Ja tööpuudus, siis meil on veel raske. Ma leisin üks sõber, siis tema leisid mulle tööl, jah.
Töö sa said, aga kuidas elukohaga, kus sa elama läksid, kas sa selle pidid ka ise leidma või aitas mõni sõber?
Kes sõber leisid mulle tööl, temaga ma elasin, kui ma tulin esimene kord Tallinna.
Millist suhtumist sina oled kogenud siin, kas või kauplustes või teenindussektoris, bussis, kus iganes? Et kas sinusse on hästi suhtutud või on distantsi hoitud sinuga?
Ei, kui ma ostan bilet või ma lähen puud, kõik on normaalne, nagu normaalne inimene. Mul ei ole probleem.
Ja sa saad hakkama ju tegelikult mõlemas keeles, suuremas keeles, siis mis Eestis räägitakse, nii eesti kui vene keeles. Oskad rääkida mõlemad keelt?
Ja mõlemad keelt. Ja ma räägin vene keelt ja eesti keelt. Ja ma praegu räägin palju eesti keelt rohkem kui vene keelt.
Kas sa ütled veel, kaua sa oled eesti keelt õppinud, et sa nii hästi aru saad ja nii hästi räägid?
9 kuud. 9 kuud ma käisin kursus eesti keelt. Siis ma õppisin, jah.
Sa oled väga tubli.
Aitäh.
Aga räägi, milline on sinu usk?
Ma olen muslim.
Kas see on teinud sinu siin kohanemise kuidagi keerulisemaks?
No, see oli raske. Siin kõik on korras, minuga ei olnud midagi siin.
Kuidas sa oma usku saad siin meie ühiskonnas praktiseerida?
Siin ma töötan, mis päeva ma ei tööta, siis ma lähen musku. Mosseež, jah. Ja kõik on korras nagu. Ja mul on sõbrad ja siis me läheme koos.
Palju teid on, kes te seal Mosseež käite siis koos? Kui suur see grupp on?
No, meil on palju. Ma täpselt ma ei tea, aga 30, 40, 50. Iga kord, kui ma käin, seal on inimesi.
Millest sa unistad?
Ma tahan õppida siin ja veel mul ei ole praegu. Ma tahan õppida siin ja...
Kas sa tead juba, mida sa tahaksid õppida või kelleks sa tahaksid saada, sest sa oled noor mees?
Ja ma tahan engineering. Ma tahan õppida engineering.
Mida sa kõige rohkem igatsed?
Minu pere.
Ja kui kodumaal asjad paranevad, siis sa tahaksid väga sinna tagasi minna?
No jah, muidugi.
Sellised olid siis ühe Afganistani noormehe mõtted, kes on Eestisse tulnud, saanud loa siin elada ja elaki ja töötab siin samas meie keskel. Sellega on meie tänane saade Teelised lõpule jõudmas. Mina olen Jaane Kütima ja soovin sulle, kallis kuulaja, head edasi mõtlemist ja tunnetamist, milline on see õige suhtumine ja käitumisviis suhetes nende inimestega, kes on siia tulnud olude sunnil. Ja tagasi teed ei näi olevat, sest on põgenetud selleks, et ellu jääda. Tarkust Jumalalt, avatud südant ja ikka tema juhtimist kõikidesse mõtetesse. Kohtumiseni taas!
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isa see.